Mesajul meu de astăzi este o continuare în capitolul 3 din Coloseni. Și l-am intitulat Sfințenia personală și sfera ei. Vă aduceți aminte că până în primele 11 versete am fost îndemnați de Apostolul Pavel, bineînțeles credincioșii din Colose, dar în mod implicit și noi acum, ca și cititori ai acestei epistole, să nu uităm că am fost înviați cu Hristos, că noi avem o poziție nouă în Hristos, că avem o viață nouă în Hristos și ni se spune, ni se aduce aminte să lepădăm orice păcat. Și avem o listă, am văzut lista. Ne spune, omorâți mădularele voastre și avem o listă întreagă de păcate sau practici păcătoase. Spuneam că primul principiu în viața copilului Dumnezeu este această dezbrăcare de omul cel vechi. E adevărat, în momentul când ne-am născut din nou, omul cel nou s-a născut în viața noastră, și dar e o luptă între firea pământească și vechiul, înclinațiile vechi păcătoase, cu omul cel nou. Și Apostolul Pavel spune, omorâți sau dezbrăcați-vă de faptele. Și apoi ni se spune cum să ne îmbrăcăm sau ce să punem în locul practicilor păcătoase. De aceea, în secțiunea aceasta, Apostolul îndeamnă pe cei din Colose și evident și pe noi, într-un cuvânt, să trăiască o viață sfântă. Foarte mulți astăzi pretind să fie copiii lui Dumnezeu. Dar când privești la viața lor, în viața lor nu se vede sfințenia lui Dumnezeu. În pasajul trecut, apostolul s-a folosit de acea ilustrație a lepădării vechilor practici păcătoase și acum apostolul ne spune îmbrăcați-vă. Și hai să vedem cu ce să ne îmbrăcăm. Ce lucru să punem în locul practicilor păcătoase? Și acest lucru apostolul Pavel îl dezvoltă de la versetul 12 la versetul 17. Și mai întâi Pavel vrea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem ca și copii al lui Dumnezeu. Și ne dă trei motive prin care ne încurajează la început să umblăm în viața nouă pe care am primit-o. Și iată ce spune el în prima parte a versetului 12. Astfel, deci, leagă ce a spus în primele versete și continuă. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Iată motivele. Adică, în primul rând, El ne-a ales pe noi din această lume rea și stricată. Dacă El nu ne căuta pe noi pe drumul pe care îl tăceam, vedeți, eram noi pe calea Lui, Odo. El s-a purtat cu noi ca și un păstor care își caută oaia rătăcită. Apoi ne spune un alt lucru. Să continuăm în sfințenia pe care Dumnezeu ne-a dat-o sau cu sfințenia pe care Dumnezeu ne-a credirat-o. Sfinți! Nu uitați! De ce trebuie să ne purtăm așa? Pentru că suntem sfinți, pentru că Dumnezeu ne-a creditat cu sfințenia sa, ne-a dat neprihănirea sa. Și apoi spune tot el, ne numește cum? Prea iubiți. Un alt motiv pentru că suntem iubiții lui, prea iubiții lui. Dumnezeu ne iubește și și-a arătat dragostea Lui. Ne-a dat o viață nouă și ne-a pus pe calea cea nouă. Și de aceea spune, umblați pe acolo. Ne-a dat motivația de ce trebuie să avem o viață sfântă. Apoi, cred că oricine se uită la pretențiile pe care Dumnezeu le are față de copiii săi, tragem concluzia că El nu este exagerat. Zice, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Versetul 13 apoi, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și iată, din nou Și acest modelul lui Hristos de viață trebuie să fie și modelul nostru. Iată, am putea spune, a patra motivație. Cum a făcut Hristos cu voi, așa faceți și voi, unii cu alții. Hai să privim la lista asta pe care o avem aici. Iată, Apostolul ne spune cum să ne îmbrăcăm inima. Sigur, inima este centrul ființei noastre. Și el spune, îmbrăcați-vă inima cu îndurare. Ce înseamnă îndurare? Să fii sensibil față de cei bolnavi, față de cei suferinți, față de cei în nevoie, într-o nevoie. Asta înseamnă îndurare. Apoi zice, îmbrăcați-vă inima cu bunătate. Bunătate, un sens al bunătății este să-ți arăți disponibilitatea față de cei din jurul tău. Sunt oameni care au nevoie să ne arătăm bunătatea. De ce? Pentru că avem bunătate. Dumnezeu a turnat în inima noastră Duhul Său Sfânt și unul dintre darurile Duhului Sfânt este bunătate. Sursa bunătății din noi este din Duhul Sfânt, una din roadele Duhului Sfânt, dragii mei. Îmbrăcați-vă inima cu smerenie. Asta înseamnă să ai o perspectivă realistă cu privire la tine însuți. Cu alte cuvinte, să nu te privești mai pe sus decât alții. Eu sunt mai grozav decât alții. Eu sunt mult mai spiritual decât alții, să așa mai departe. Nu. Să ai, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, o perspectivă realistă cu privire la tine însuți. Îmbrăcați-vă cu bunătate. Adică, ce înseamnă asta? Să nu fii arogant, să nu fii aspru cu alții, sau chiar aservit cu alții. Ci poartă-te cu considerație față de alții. Nu desconsidera pe nimeni. Arată-ți blândețea. Îmbrăcați-vă inima cu răbdare. Răbdare este calitatea de a îndura suferința și mai ales de a îndura pe alții care sunt greu de suportat. Fiecare avem problemele noastre, sensibilitățile noastre și Domnul ne spune să avem răbdare. Îngăduiți-vă unii față de alții. Adică să răbdăm disconfortul produs de aceștia. Aceasta este, de fapt, ideea. Și, bineînțeles, iertați-vă unii pe alții, adică nu țineți dușmănie, nu țineți ranchiună pe cineva, ci, dimpotrivă, iertați-vă. Oare așa suntem? Știți cum facem noi de obicei? Când am avut o înciocnire sau o problemă, ne ocolim unii pe alții. De cât? Păi n-a venit să-și ceară. Păi n-a. Deci, Domnul Iisus, iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos pe voi. Deci, dar versetul 14 e un fel de încununare a acestei liste. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire. Știți? Dacă nu avem această dragoste, dacă Duhul Sfânt, sau nu lăsăm pe Duhul Sfânt să producă această roadă în viața noastră din pricina firii noastre pământești pe care o ținem, pe care o hrănim și pe care nu o răstignim, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este împiedicat să toarne suficientă dragoste în viața noastră. De aceea zice, nu puteți face asta nimic dacă n-aveți dragoste, zice Apostolul Pavel. Pentru că dragostea este legătura desăvârșirii. O, de câtă dragoste nu-i nevoie în viețile noastre, în legătura noastră unii cu alții. Lista pe care Pavel a pus-o aici are de face, și scuce, cu relațiile dintre oameni. Și eu cred că fiecare ar trebui să ne judecăm cum sunt relațiile mele cu cei din jur? Cum mă relaționez la alții și cum se relaționează ei la mine? În relațiile mele am eu îndurare față de cei din jurul meu? Am eu bunătate? Sunt eu smerit? Acționez cu blândețe și cu răbdare față de ei? Iert atunci când îmi greșesc? Asta e dovada că avem dragoste în noi. Dacă aceste lucruri nu se văd în relațiile noastre unii cu alții, înseamnă că avem o lipsă de dragoste în viața noastră. Și vina, să știți că nu-i Dumnezeu, vina suntem noi. Datorită firescului din noi. Pentru că atunci când lăsăm firea să ne conducă viața, Duhul lui Dumnezeu este pus la colț și nu poate să-ți desfășoare activitatea în viața noastră. Dragostea este virtutea cea mai importantă a vieții de creștin. Cu ea trebuie să ne îmbrăcăm. Și dacă nu avem această haină a dragostei, trebuie să vă spun că avem serioase probleme spirituale. Sunt tot mai mulți creștini astăzi care se iubesc prea mult pe ei înșiși. Și asta înseamnă că viața lor este condusă nu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci de firea lor pământească. Și din pricina aceasta că se iubesc pe ei prea mult, ei n-au cum să iubească pe alții și n-au cum să renunțe la confortul lor pentru alții. Și n-au cum să slujească pe alții, că de fapt despre asta este vorba. Toate acțiunile lor sunt egocentrice și se vede lipsa dragostei pentru cei din jur. Acum, în continuare, avem 4 porunci pe care fiecare credincios ar trebui să le urmeze. Iată versetul 15. Sunt două porunci în versetul 15. Hai să citim mai întâi și apoi să le descoperim. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Deci, prima poruncă e să avem pacea lui Hristos și a doua este să fim recunoscători. Hai să le luăm pe rând. Când un credincios trebuie să facă o alegere, pacea lui Hristos este un factor determinant. De ce? Dacă în urma alegerii pe care noi am făcut-o nu are pace, înseamnă că alegerea n-a fost corectă. Alegerea pe care a făcut-o i-a luat, de fapt, pacea și liniștea. Noi ar trebui să alegem ceva care aduce pace între noi și Dumnezeu și între noi și alții, pentru că alegerea noastră va afecta pe cei din jurul nostru. Deși noi spunem, da, nu poate afecta. E adevărat, afectează. De exemplu. Hai să avem un exemplu. Mă pun aici în locul lor. A tinerilor. Am și acolo, și aici, așa. A, și acolo. E bine. E vremea, E vremea excursiilor. Eu cu Paul discut o problemă, nu vreau să intru în detalii, dar e vremea excursiilor cu clasa. Da? Voi aveți o decizie de a merge cu clasa în excursie. Ideea nu este rea, să vedeți, sunt lucruri și părinții poate nu pot și așa mai departe. Sunt de acord cu lucrul acesta. Problema însă este, aveți voi pace dacă mergeți cu clasa? Pentru că, să vă spun, probabil că știm cu toții ce se întâmplă într-o excursie. E un profesor și 2-3 părinți și sunt anumite puncte în care vizităm ce trebuie să vizităm, dar știți cum e, deja la vârsta asta, deja 16-17 ani, țigările sunt țigări, deja berea și băutura sunt vorba aceea pe masă, suntem adulți și așa mai departe. Înțelegeți? Și îmi pun problema, eu ca și copil al Dumnezeu, care nu sunt învățat, tata și mama nu și lungul, dar ce voi face? Voi alege să-mi petrec două seri sau mai mult două zile într-o astfel de companie? Să-i văd pe prietenii mei cum se împiedică și câte grozavi sunt și așa mai departe? Este o alegere de făcut, nu-i așa? Mă duc în excursie. Du-te, ai pace. O să-ți placă compania prietenilor pe care, în care, și a colegilor, și a fetelor, și a băieților cu care pleci? Du-te. Noi avem impresia că alegerile noastre mă afectează numai pe mine, nu-i adevărat. Afectează pe mai mulți. Sunt trei indicatori care determină luarea unei decizii corecte. În primul rând, e cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și al treilea indicator este pacea. Orice situație, eu ar trebui să mă întreb, am o scriptură care să mă învețe ce să fac într-o astfel de situație sau nu? Apoi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va lua scriptura și mă va lumina să iau o decizie. Și decizia pe care o iau trebuie să-mi aducă pacea și bucuria. Dacă pacea și bucuria lipsește, înseamnă că decizia este greșită. Și asta, indiferent, am vorbit acum pentru tine, sper că veți, dar e valabil și pentru noi cei care suntem adulți. Pentru că apoi vedem unitatea trupului lui Hristos. Pentru că sursa noastră este în El. Iar alegerile pe care le facem trebuie să fie făcute în voia lui Dumnezeu. A doua poruncă din acest verset pe care l-am citit 15 este fiți recunoscători. Nu e așa că noi uităm repede că trebuie să fim recunoscători? Există chiar și o vorbă. Recunoștința e o floare rară astăzi. Recunoștința față de Domnul mai întâi, că ea e supremă. Recunoștința față de părinți, față de profesori, față de așa mai departe. X, Y, așa mai departe. Vecini sau așa, care ne-au făcut un bine. Dar întrebarea este, când ne-am arătat noi ultima dată recunoștința față de Domnul? Când pur și simplu mi-am adus aminte de unde m-a scos Domnul? Cine am fost înainte de a mă întâlni cu El și să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că te-ai îndurat de mine. Când ai vărsat lacrimi de mulțumire lui Dumnezeu și de recunoștință pentru tot binele pe care Dumnezeu ți l-a făcut? Când i-ai spus, Doamne, îți mulțumesc că m-ai răbdat atâția ani, am rătăcit atâția ani, am trăit în neascultare și nesupunere, am făcut numai ce am vrut eu și tu ești cel care m-ai răbdat și continui să mă mai răbzi. În schimb, chiar dacă nu ne arătăm recunoștința sau mulțumirea, ne arătăm foarte repede nemulțumirea. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți astăzi. A treia poruncă. Vine în versetul 16, și a treia și a patra, vine în versetul 16. Și hai să citim versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Acum, partea a doua e, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântându-L Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. sunt două, alte două porunci. A treia este cuvântul lui Dumnezeu să locuiască de plin în voi. Știți ce ne spune de fapt cuvântul acesta? Știți? Eu nu știu, voi aveți această experiență așa când, cu voi, când sunteți voi singuri sau sunteți chiar acasă lucrând sau chiar la lucru se poate întâmpla. Când vă apucă dorința sau dorul să cântați, să știți că nu, ca și copil al lui Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu locuiește în mintea noastră și în inimile noastre, când gândim la cuvântul lui Dumnezeu și medităm și am descoperit ceva, pentru că întotdeauna există ceva care îl descoperim nou în cuvântul lui Dumnezeu, ne vine să cântăm. Cântarea este o expresie a faptului că cuvântul său locuiește în noi. Și expresia folosită aici, să știți că e folosită numai aici în Noul Testament. Și afirmația se referă nu numai la învățătura lui Hristos pe care a dat-o în timpul lucrării sale publice, ci se referă la toată Scriptura. De aceea zice, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască de plin în voi. Noi ar trebui să-i permitem cuvântului lui Dumnezeu să locuiască în întreaga noastră ființă, ca să luăm toate deciziile și planurile cu privire la viața noastră în lumina Lui. Sigur, acum mi se pare atâta de boring, plictisitor. Fratele Leo, toată ziua îmi pune să învățăm Scriptură. Așa și așa. Credeți-mă, dragii mei, că vine vremea când veți prețui. Și iertare îmi cer pentru cei ce știu ilustrația aceasta, dar vreau să le spun celor care n-au auzit-o. Se spune că într-o familie a fost adoptat un copil. Pentru că părinții lui au murit în un accident. Și o mătușă l-a adoptat pe copil, care era de 3-4 anișori. Și mătușa n-a avut niciodată copii. Nu prea știa ea prea multe despre copii, dar a văzut situația și a zis, trebuie să fac ceva. Și mătușa mergea la o biserică. Și acolo se organiza concursuri de memorare a versetelor și mai era și un premiu. Și el a văzut când era mic, cu alții și așa mai departe. Și timpul a trecut și a început și el să învețe. Și mătușa lui nu prea dădea bani de buzunar. Și el zice, într-un an, zice, aha, știu eu de unde o să fac, am să învăț atâtea versete, că am să fiu eu pe primul loc. Zice, făcut. S-a apucat, a învățat, a dat bădaie. Și a câștigat premiul. Și premiul acela era o sumă de bani, care era o sumă mare pentru el, și așa a câștigat. Dar anii au trecut. A ajuns mare și a zis, nu mai îmi trebuie mie biserică. Nu mai îmi trebuie mie Dumnezeu. Mă duc să mă fac capitan de vas. S-a dus și s-a făcut capitan de vas. Ani au trecut, mătușa a murit. Și într-o zi, într-o furtună pe ocean, a rămas ultimul pe vas. Pentru că așa stă un comandant. Și atunci când s-a aruncat ultimul din vasul care se scufunda sub el, a zis, și-a adus aminte de un verset pe care l-a învățat atunci pentru concurs. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Și a adus aminte de versetul ăsta. Și a zis, Doamne,
Dacă tu existi, ce mă scoți de aici? Îți promit că treaga mea viață, tot ce am, va fi pus la picioarele tale. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. A venit un vas la luat. Primul lucru care l-a făcut când a ajuns acasă, și ți-a fost? Și-a dat demisia din comandant. Și tot ce a agonisit, absolut tot ce a agonisit, a vândut și s-a făcut o editură care să tipărească Evanghelia copiilor. Și toată viața lui, cât a trăit, a zis, aș fi fost astăzi în iad dacă n-aș fi învățat acel cuvânt, pentru că acel cuvânt m-a salvat. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască pe deplin în inimile voastre. Ce ne-am face fără promisiunile lui Dumnezeu în clipa morții? În momentele de criză, în momentele de ceață și de confuzie, dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă astăzi vi se pare plictisitor și fără nonsens, dragii mei, voi nu vă dați seama încă ce comoară ascunde cuvântul lui Dumnezeu pentru voi. A patra poruncă este: învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântându-L lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. A învăța este a împărți adevărul, iar a sfătui este o avertizare cu privire la o greșeală sau o eroare pe care ești gata să o faci. Noi ar trebui să facem aceste activități cu bucurie și cu cântare. Pomenirea psalmilor în acest context se referă la psalmii din Vechiul Testament și la faptul că erau folosiți cu acompaniament muzical. Există o mărturie istorică în descrierea unui serviciu din biserica creștină pe vremea lui Pliniu, guvernatorul roman al provinciei Bitinia, în Turcia de astăzi a fost așezată această regiune, care a trimis un raport despre activitatea creștinilor din provincia pe care el o guverna. În raport se menționează că creștinii se întâlnesc în zorii de zi să cânte imnuri de mulțumire lui Dumnezeu. Și pasajul acesta este unul paralel cu cel din Efeseni 5, de la 18 la 20. Dar aici, în Coloseni, psalmii, cu cântările de laudă și cu cântările duhovnicești, sunt rezultatul asimilării, de fapt, al cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, faptul că un creștin este plin de cuvântul lui Dumnezeu, asta îl conduce la plinătatea Duhului și pune pe buzele lui o cântare nouă, zice Scriptura. Versetul 17: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Că noi cântăm și aducem laudă lui Dumnezeu. O, ce bine ar fi dacă ne-am dat seama. Când ținem cartea să cântăm și venim să cântăm la inuri, observați, întotdeauna căutăm și vedem că multe din cântările noastre conțin ce? Părți din Scriptură sau principii sau adevăruri din Scriptură. Și ce bine atunci când noi citim și cântăm, să ne gândim la mesajul pe care îl poartă aceste cântări. Ce ne spune de fapt versetul 17? Că toate gândurile și acțiunile noastre trebuie pregătite în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un adevăr, că Noul Testament nu conține un cod detailat de reguli pentru creștini. Așa cum, de exemplu, rabinii elaborau pe vremea Domnului Iisus Hristos. Pavel spune că acest cod de reguli sunt pentru perioada de imaturitate creștină sau de creștere spirituală, când creștinul este în perioada de a învăța cum să se comporte. Creștinul însă ajuns la maturitate nu are o listă de ce să facă și de ce să nu facă. Pentru că în Noul Testament
avem principii ale vieții creștine care pot fi aplicate în orice altă situație sau circumstanță în care intrăm. Principiul de bază e acesta. Orice cuvânt pe care îl rostim sau acțiune pe care o practicăm trebuie făcută în armonie cu ce? Cu revelația lui Hristos. În voia Tatălui intră revelația lui Hristos. Trebuie făcută în numele Său și sub autoritatea Sa, ca și urmași ai Săi. Mai mult, totul trebuie făcut cu ce? Cu bucurie. Și cu mulțumire față de Dumnezeu. Nu cum X, du-te și du gunoi. Da, da, tot eu. Aranjează camera. Oh, tot eu. De ce nu o primă, frate mea? Asta e bucurie? Asta e mulțumire? Înțelegeți? Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, învățăm cum să ne comportăm. Când un creștin ajunge în situația de a se întreba ce să facă, Pavel spune că el ar trebui să se întrebe următorul lucru. Ce comportament ar fi cel mai potrivit ca să mă identific sau să mă asemăn, să mă asemăn cu Hristos? Asta ar trebui să mă întreb. O astfel de abordare este total diferită de cea legalistă, care are porunci specifice pentru fiecare. Adică, eu n-am voie să fac asta, eu n-am voie să fac cealaltă, și așa mai departe. Noi așa suntem priviți. Știu că religia ta nu îți dă voie să faci asta și asta, auzi mereu abordarea. Și probabil că voi auziți chestia asta la școală, copii. Religia mea nu este aceea care să aibă asemenea legi. Nu lua, nu gusta, nu, ca și în contextul celor din Coloseni. Nu. Religia mea îmi dă, sau Scriptura îmi dă convingeri. Ajung la vremea când Dumnezeu îmi spune de ce să nu fac cu tare sau cu tare. Pentru că, dragii mei, și în viața asta fizică am restricții. Numai în religia voastră sunt restricții de-astea. Pardon? Dar pe șosea nu sunt restricții când mergi, nu trebuie să pui frână, nu trebuie să respecti cu tare și cu tare, nu trebuie să respecti partea, că poți duci tot cu 200 și cu 300 pe stradă? Nu. Viața asta se desfășoară după niște reguli și, bineînțeles, noi ca și copii al lui Dumnezeu ne desfășurăm viața după niște principii. Și de aceea spune Pavel, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască pe deplin în voi. Și de aceea continuă spunând clar, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Aceasta este a patra poruncă, învățați-vă și sfătuiți-vă. Nu știu dacă am spus lucrul acesta, dar sper că am înțeles lucrul și a patra. Acum, aș vrea să mai privim câteva minute la ultimile versete. Timpul meu a expirat. Dar aș vrea să continuăm să învățăm cum trăim în familie. Vreau să vedeți, să observați puțin trecerea. Credința în Domnul Iisus Hristos nu schimbă doar indivizii, adică pe fiecare persoană în parte, ci schimbă și familia. În versetele care urmează, Pavel se adresează membrilor care alcătuiesc o familie. Soțul, soția, copiii, robii din casă și stăpânii de robi. Așa era societatea pe vremea aceea. Este evident că Pavel se adresează tuturor acestora
considerând că toți aceștia sunt, de fapt, copiii lui Dumnezeu. Îndemnul lui pentru familiile creștine este să trăiască toți în așa fel încât să placă Domnului. Avem din nou o listă de reguli. În Noul Testament sunt 6 asemenea locuri în care subiectul este familia. Și relația și rolul fiecărui membru din familie. Găsim în aceste 6 clase de oameni că sunt împărțite în 3 perechi. În fiecare pereche, Pavel se adresează membrului care trebuie să se supună și apoi celui care are autoritate. Dar vreau să vă spun ceva. Etica creștină este o etică în care obligația este reciprocă. Nu există, nu este etic ca toată datoria să fie pusă doar pe o singură parte. Și haideți să privim concret. Pavel se adresează în Colose soțiilor și bărbaților, sau soților, în versetul 18 și 19. Zice așa, neveselor fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Îndemnul acesta n-ar trebui să fie subiectul dezbaterilor tuturor sensibilităților din zilele noastre. Pentru că subordonare este una și nu este egal cu subjugare. Astăzi, mass media interpretează această poruncă de subordonare ca și subjugare. Pentru ei, subordonarea înseamnă egal subjugare. Dragii mei, în lumea asta a noastră, pe care Dumnezeu a creat-o, ca ea să funcționeze, este nevoie de subordonare. Dacă nu avem subordonare, atunci avem haos. Numai că oamenii aceștia modifică vocabularul nostru sau înțelesul, de fapt, al cuvintelor. Deci nu putem funcționa ca o familie dacă nu există un respect și o ascultare față de autoritate. Zice în 1 Corinteni 14:40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, ne spune cuvântul Domnului. Contextul în care este pus acest verset este că atunci când Pavel vorbește despre rânduială în biserică. Și știm bine că bisericile în vremea Noului Testament funcționau în case. Biserica este o familie și familia trebuie să fie ca o biserică, ca să poată să aibă o bună mărturie. Supunerea sau subordonare este un termen militar și înseamnă să fii pus după rang. Atât soldatul cât și colonelul sunt importanți în armată, dar fiecare are rolul lui. Armata nu poate exista numai cu soldați, după cum nici nu mai funcționa numai cu colonei. Dumnezeu face totul în chip cuvincios și în rânduială. Diferența de rang nu înseamnă inferioritate spirituală sau inferioritate de nivel intelectual, ci este modul în care se potrivește fiecare în acest angrenaj care este, de fapt, familia sau instituția familiei. Această subordonare se potrivește cu ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în creație. Genesa 2:18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac ajutor potrivit. Deci, soțul și soția sunt fiecare egali înaintea lui Dumnezeu, dar cu rolul diferit. Dumnezeu l-a făcut mai întâi pe bărbat, care este responsabil să conducă familia, dar i-a făcut după aceea și o soție ca să-i fie ajutor potrivit. Și fiecare se complementează unul pe altul. Acum, ideea acestui pasaj este de respect față de poziție. Și locul pe care îl ocupăm în familie și nici într-un caz nu este un loc de inferioritate. Când ne supunem, atunci noi recunoaștem autoritatea. Nu există ordine dacă nu există supunere față de autoritate. Acest lucru e clar. Gândul lui Pavel pentru soție este de a ceda primul loc soțului ei de bunăvoie. Ea trebuie să-și accepte poziția secundă pentru că a fost făcută, pentru că ea n-a fost făcută pentru prima poziție. Dar Domnul continuă și vorbește acum bărbaților. Versetul, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaș pe el. Bărbații au două responsabilități față de soții lor. Soția are o singură responsabilitate. Care? Să se supună soțului ei. Bărbații au două responsabilități față. Să le iubească, spun, și aici completez. Și sper să înțelegem. Decât să fie obiectul dragostei lor. Ați iubi soția din punct de vedere biblic, dragii mei, este a te jertfi pe tine însuți pentru ea. A renunța la interesele tale pentru cea pe care o iubești. Asta înseamnă, din punct de vedere biblic, să-ți iubești nevasta. A doua responsabilitate este ca soțul să nu îngăduie ca o atitudine de amărăciune sau de necaz să se dezvolte în relația lor. Să zicem că ai o nevastă care nu se supune. Chiar dacă nu se supune, asta nu înseamnă că faci bine. Dar Domnul îi cere bărbatului să nu lase ca amărăciunea să domine relația lor. Și aceasta este o... și nu ușor. Dar Domnul îi cere bărbatului lucrul acesta. O astfel de atitudine arată o lipsă de dragoste în relațiile dintre cei doi. În lumea de atunci, atât în religia iudaică, cât și când în cultura elenistă răspândită în toată lumea cunoscută pe vremea aceea, toate privilegiile aparțineau bărbatului și toate responsabilitățile aparțineau femeii. În creștinism, și țineți minte, cred, Domnul Iisus Hristos a introdus pentru prima oară etica obligației mutuale și reciproce, dragii mei. Apoi se referă copiilor și părinților. Versetul 20-21. Imediat mă apropii de întâi. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, că lucrul acesta place Domnului. Porunca aceasta se adresează copiilor. Cuvântul grecesc folosit aici, tecna, nu se referă la copiii mici, ci se referă la copii, la adolescenți, la tineri. Cuvântul a asculta implică nu numai a asculta cu urechea, ci și a împlini instrucțiunile părinților. Fraza toate lucrurile implică un principiu general și acoperă toate lucrurile legate de familia creștină. Știm că fiecare creștin este responsabil înaintea Domnului, dragii mei, în primul rând. Toți membrii unei familii, când răspund înaintea lui Dumnezeu și se supun lui Dumnezeu, supunerea o învățăm în familie. Dacă copiii văd nesupunere și împotrivire în viața părinților, va veni vremea când și ei vor adopta același stil de viață în familia lor pe care o vor avea în viitor. Dragii mei, dacă mama nu se supune lui tata, și dacă tata nu se supune Domnului, copiii sunt cei mai fini observatori. Așa vor face. Dacă tata sau mama să facă reciproc, nu ești bună de nimic sau nu ești bun de nimic și așa mai departe, și nu dau socoteală unul la altul, exact așa vor proceda și ei când vor fi mari. Pentru că aceste lucruri se învață în familie. Noi nu ne dăm seama cum modul în care noi interacționăm îi influențează pe copiii noștri. Culmea este că problemele pe care noi le avem sau astăzi le vor copia și ele vor fi la fel un impediment pentru dezvoltarea lor. Și noi nici nu ne dăm seama de lucru. De ce credeți că Dumnezeu spune și vorbește despre aceste relații? De 6 ori în Noul Testament găsim principiile acestea aproape repetate, în care ni se spune despre responsabilitățile pe care le avem și, bineînțeles, de duhul de ascultare sau de subordonare unul față de altul. Timpul meu e trecut și vreau să amintesc și de sclav și de stăpân de sclav. Se pare, se prea poate ca în biserica din Colose să fie mai mult sclav decât stăpân de sclav. Iar asta, probabil, a moștenit faptul că stăpânii de sclav și cu sclavii s-au întâlnit în biserică, se pare că fricțiunile dintre ei le-au fi moștenit și biserica. Și acest lucru a trebuit să fie amintit de apostolul Pavel. Pavel nu militează pentru abolirea sclaviei, pentru că Pavel credea că orice orânduire vine de la Dumnezeu. Însă, Pavel le cere robilor creștini să se poarte ca niște oameni noi. Cu alte cuvinte, Pavel le cere să se supună stăpânirii sau autorității stăpânilor lor. Robilor, ascultați în toate de lucrurile de stăpânii vor. Pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Astăzi nu mai temem în sclavagism, numai astăzi, în marea majoritate, suntem angajați. Și rămâne același principiu. Deși, observați, orânduirea s-a schimbat, principiul rămâne aceleași. De aceea Scriptura nu are reguli, ci are principii. Și el, Scriptura ne învață pe credincioși cum să trăiască, indiferent de rânduirea în care trăiește. În biserică atât robul cât și stăpânul însă sunt egali și se supun ambii cui? Lui Hristos, lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu va trebui și unul și altul să-i dea socoteală. Orice faceți, să faceți cu toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. E 7 fix. Hai să ajungem la concluzie. Aș mai fi avut ceva, dar nu vreau să vă țin peste. Pasajul pe care l-am avut astăzi ne aduce aminte că toți credincioșii suntem egali înaintea Domnului, chiar dacă suntem în sfere diferite de subordonare. De fapt, un credincios trăiește sub 4 sfere de autoritate. Care sunt acestea? Și cu asta închei. Sub autoritatea lui Hristos. Toți suntem sub autoritatea lui Hristos. Toți suntem sub autoritatea familiei. Da? Toți suntem sub autoritatea bisericii locale. Și bineînțeles, mai avem o autoritate, autoritatea guvernului sau a statului în care locuim. Și apostolul Pavel spune, respectați sferele de autoritate. De aceea, mulțumim Domnului că El ne învață. Ne învață cum să trăim și ne dă principiul de viață. Și Domnul să ne ajute cu adevărat să le trăim. Amin.